Ja sam Blaža Jovanovska od selo Čelopeć. Da ve kažem, gačkata. Caro, čerkata. Bila mnogo lična. I nareduje caricata na ministerite da ga unišća čerka mu. I ga nosa niz orman, planina. I tu je i taj im se moli. Aman te vije ministeri, ostajte me so duša. Ама сака нешто знак од мене. И станале рачете и исекле. И се молала, плакала. И тие јонеле надо рачете и таа се осигурала да не е жива. Останала ни зормана, кукала, плакала, нашла една пештера. У пештерата се добрала. У пештерата имала ен стар човек. Поеднаш на сабале јал, поно на фориче. И се добрала таа, ќе те приберам ќерко, ама дедо, ако можеш да издржиш, ја ова јадам. На сабале, на вечер, поно на фориче. Фала дедо што ме прибра, седала. Ама ако и било убо времето, и лагала низ гората шетала, ама ловджије лоале, и ние га догледале, таа била многу лична. Трепотало тоа ормано. И едни ловдје се допрел и рекол, ќе те земам. Не, ја немам раќе. Мене ми се раќе тисечени. Ќе га прашам мајка ми, ја ќе те земам за жена. Си многу лична. Отишол дома, га прашал мајка му. Мајка му му дозволила, се вратил назо. Гормано, га зел нега за жена. Га донесуе дома, пројдуе година, родуе дете. Родуе дете и мајка му му праи измет на детето и на жената га рани без раќе. И му се додеало и му вика на сино, хај да га носиш опет назо гормано, откако што се е зел. И тој стануе, га земуе жената и детето гонесуе гормано. И го туруе детето на скут, детето плачи, таа плачи, детето плачи, таа плачи. И го земуе таа со зъби, заповол, го носи у пештерата. Дедото се чудел. Зашо бре, ќерко, кај си досено? А бре, дедо, рече, ја младиња, рече, си излажав. Еден ловџија ме зеде, рече, и еве со дете доаѓа.